Volver àquela primavera que fuxía das mans. Algúnha verba en soedade. Algúnha noite aberta como un sopro sobre das almofadas húmedas de silencio por enriba do miño. Volver a ollada lonxe en vidas sucesivas, nomear ese río que chamamos pasado. A palabra inmediata que vende unha certeza de muralla. Non poder esquecer pórticos descubiertos ou azuis ignorados que foran presentidos na forma de recordo que precede a existencia por enriba do miño. Na excesiva demora, alguén pechou os ollos á falta dunha imaxe inclemente. Na memoria do tempo pasan brisas mutables. O que existiu ben puido ser soñado ou tal vez predecido, acaso presenciado nesa reminiscencia que permite asumir escuras profecías por enriba do miño. Volver á primavera que fuxía nun xeito de mudanza repentina, conciliar os espacios, os lamentos, as últimas palabras dun recinto secreto, mentras en forma de sosego escoitamos unha fuga de Bach nun violín impulnerable e mudo por enriba do miño.